Выступаючы ва ўніверсітэце Глазга, прэфект кангрэгацыі веравучання падкрэсліў важнасць абароны чалавечай годнасці ў сферы адукацыі. Арцыбіскуп Мюлер сканцэнтраваўся на прыродзе і своеасаблівасці каталіцкай адукацыі і выкліках, якія стаяць перад ёй у сучасным свеце. Каталіцкая адукацыя, паводле яго, узнікае з сустрэчы паміж касцёлам і культурай. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі назваў рэлятывізм галоўнай пагрозай для адукацыі, паколькі яе аб'екты праўда і дабро пазбаўляюцца ў яго кантэксце аб'ектыўнасці. Ён з жалем адзначыў, што сучасная моладзь расце ў культуры рэлятывізму, індывідуалізму, утылітарызму і адсутнасці цікавасці да фундаментальных ісцін чалавечага жыцця. Касцёл павінен вярнуць маладым людзям сапраўднае разуменне іх уласнай каштоўнасці, перакананы арцыбіскуп Мюлер, і ў гэтым яму павінна дапамагчы каталіцкая адукацыя.